Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Усё пачалося ў траўні 95-га, калі быў праведзены рэферэндум пра мову і сімволіку. І з тых часоў з рэгулярнай перыядычнасцю паўтараюцца гэтыя крыўдныя ўдары і гэтае несуцешнае пачуццё ўласнай бездапаможнасці. Хтосьці ўрэшце расчараваўся ў нацыянальных ідэалах, хтосьці нібы акамянеў сэрцам, а большасць прыняла на веру зручную формулу. Маўляў, усе гэтыя інтэграцыйныя захады нічога не значаць, і галоўнаму інтэгратару таксама нічога, акрамя тэлевізійнай карцінкі, не даюць. Слабое суцяшэнне. Беларускі інтэлігент уключае прэзідэнцкую панараму, саркастычна хмыкае над каструбаватымі пасажамі прымітыўнай прапаганды «Саюзу быць» і з нядобрым накіпам на душы адпраўляецца спаць. Што далей? Што зрабіць? Як вырвацца з бязвыснасці? 5 гадоў усе адказы на гэтыя пытанні заблякаваныя марнасцю высілкаў і незадаволенасцю уласным плёнам. Беларускай інтэлігенцыі становіцца візуальна меней. Яна усыхае, нібы тая шчыгрынавая скура. Яна расцярушаная і незвязаная між сопку. Яна слабая. Яна ўсё ніжэй згінае галаву пад ударамі ўсё новых дамоваў, аб'яднанняў і інтэграцыйнай траскатні. Сапраўдны сэнс і рэальны плён якіх, здаецца, толькі ў тым і заключаецца, каб пакрыўдзіць, знішчыць яе, беларускую нацыянальную эліту. Я намаляваў наўмысна утрыраваную карціну дзеля таго, каб ярчэй убачыць прычыны такога становішча і магчымыя выхады з яго. Можна было б наадварот пералічыць масу ініцыятываў і ўчынкаў, калі беларускі інтэлігент, нягледзячы ні на што, працягвае рабіць сваю справу. Выдае перыёдыкі і кніжкі, адчыняе мастацкія выставы, піша пранікнёныя вершы. Але ўся гэтая дзейнасць разам узятая носіць экстэнсіўны характар. Подзвігі ўчыняюцца па завядзёнцы і таму, што ўчыняць іх патрабуе светапогляд. Аднак пануе ва ўсім у гэтым інерцыя. Колішняя дылема пра дзве неабходныя часткі адраджэння, руціну і феерыю, перастае быць дылемай, а застаецца толькі руцінай, з няяснай надзеяй на тое, што некалі ўсё нейкім чынам пераменіцца на лепшае. Я зноў збіваюся на неканструктыўныя ацэнкі і таму паспяшаюся перайсці да пэўных адкрыццяў, якія ў згаданай інтэлектуальнай прасторы давялося зрабіць апошнім часам. Зразумелая прычына несалідарнасці беларускіх інтэлігентаў. Гэтая традыцыя была закладзеная або імплантаваная ў нас яшчэ за савецкім часам. Беларуская савецкая нацыянальная эліта заўсёды была на ўтрыманні дзяржавы і ніколі не рабіла стаўкі на ўласныя сілы. Напрыклад, не сакрэт, што міт пра нізкую раскупляльнасць беларускай кніжкі падтрымліваўся і падтрымліваецца выдаўцамі, бо гэта дае ім магчымасць разлічваць на большыя дзяржаўныя датацыі. Для рынкавых умоваў такі падыход азначае смерць кнігі, учыненую самімі яе вытворцамі. Аднак жа інерцыя працягваецца. Толькі апеляцыі да дзяржавы, а калі яны не даюць плёну, дык саркастычная, знішчальная крытыка таго ж Лукашэнкі. Няправільная моўная палітыка і гэтак далей. Усё гэта так, толькі не адтуль трэба пачынаць. Справа падтрымкі і пашырэння нацыянальнай эліты пачынаецца не з заканадаўчай дзейнасці. Наадварот, яна знаходзіць адлюстраванне ў законах толькі пасля таго, як становіцца фактарам жыцця. Спрощено кажучи, коли я не потребны сам себе, як я могу потребовать закона об потребности мяне іншим? Надоечи мяне попросили скласти новогоднее веншаванне нашей Нивы для австралийских белорусов. После всего сказанного выше мне было довольно просто вызначиться с уласным оптимизмом на будущую. Я сказал, что веру в наш поспех, бо у нас есть национальная элита. И зразумел, что менавіта у гэтай частцы мы со свядомымі беларусами, дзе б яны не жили, нават у далекой Австралии, одно целое. Вядомы літаратар Сямён Букчын узяў у Варшаве інтэрв'ю ў доктара гісторыі прафесара Ежы Клачоўскага. Цалкам гутарка будзе надрукаваная ў заўтрашнім нумары нашай Нівы. А сёння я распавяду толькі пра карысныя, на маю думку, высновы польскага навукоўца, што да сітуацыі ў Беларусі. Наколькі я зразумеў, спадар Букчын у сваіх пытаннях сыходзіў менавіта з таго, на першы погляд, пакрыўджана бязвыснага пачуцця, якое ў большай ці меншай ступені уласцівае сёння кожнаму беларускаму інтэлігенту. А спадар Клачоўскі адказваў яму парадамі, у якіх змяніў акцэнты, што да нашых звычайных уяўленняў пра тое, на што трэба спадзявацца і пра што трэба дбаць у першую чаргу. Мы звычайна пачынаем пералічваць мову, гістарычную праўду, сімволіку, незалежнасць. А прафесар Клачоўскі ў якасці галоўнага для нас клопату назваў нацыянальную эліту як такую. У цяперашніх умовах кожны свядомы беларус літаральна на вагу золата, сказаў прафесар.
Вы слушна аддзялілі саму Беларусь ад палітыкі яе кіраўніцтва. Сапраўды, будучыня Беларусі ў руках саміх беларусаў і нікога іншага. Я думаю, што ў вас нямала разумных людзей, што разумеюць, якую гістарычную, культурную, нацыянальную спадчыну, звязаную з еўрапейскай традыцыяй, яны маюць. Гэтыя людзі безумоўна надзеленыя пачуццём адказнасці за лёс свае краіны. Сапраўдныя сябры Беларусі ў Еўропе таксама добра разумеюць важнасць беларускага ўкладу ва ўсходнееўрапейскую культурна-гістарычную традыцыю. Без Беларусі нельга зразумець самую сутнасць вялікага княства літоўскага. Гэта была вялікая гісторыя вашага народа, у якой фармаваліся менталітэт, нацыянальныя якасці беларусаў. Пра гэта нельга забываць, гэта трэба захоўваць, берагчы, перадаваць дзецям і ўнукам як нацыянальны скарб. Болей павінна ў вас быць людзей, якія сапраўды пачуваюцца беларусамі. Толькі пры такім працэсе колькасць можа перайсці ў якасць. Я разумею вашыя цяжкасці, але не трэба забываць, што надзвычайна важная ўмова ў цяжкія часы – захаваць і ўмацаваць нацыянальную, інтэлектуальную, грамадскую эліту. Яе страта – гэта страта ўсяго, найперш будучыні, бо без эліты немагчымае ператварэнне ані ў палітыцы, ані ў эканоміцы, не кажучы ўжо пра культуру. І гэта важна для ўсіх народаў.
Зразумела, што такія словы крыху дысануюць сённяшняй беларускай рэальнасцю, дзе асяродкі дэмакратаў не заўсёды, так бы мовіць, афарбаваныя ў нацыянальны колер, калі казаць пра мову і гістарычную сведамасць. У Беларусі ўзнікла шмат чыстых у двукосях дэмакратаў, а насамрэч дэмакратаў расейскага толку, якія таксама апынуліся ў апазіцыі рэжыму Лукашэнкі. Вельмі цяжка ідэнтыфікаваць гэтых людзей як нацыянальную эліту. Іхны крытэрый, абы чалавек быў харошы. У польскага гісторыка на гэты конт такая думка.
Важна зразумець, каго ён прадстаўляе, гэты харошы чалавек. Калі толькі самога сябе, дык і сацыяльныя інтарэсы, які ён нібыта бароніць, не маюць яснай перспектывы. Чалавек, які ведае, адкуль ён родам, не толькі ў фізычным, але, можа быць, найперш у духоўным сэнсе, можа карыстацца вялікім даверам у грамадстве, калі, вядома, здолее выклікаць гэты давер сваёй біяграфіяй, сваёй асобай нарэшце. А чалавеку ніадкуль, натуральна ж, нішто недарагое, і ён гатовы гандляваць нацыянальнымі інтарэсамі налева і направа. Вось чаму я яшчэ раз падкрэсліваю важнасць захавання нацыянальнай эліты і перад усім на глебе нацыянальнай культуры. Нацыянальныя палітыкі могуць пацярпець паразу, а нацыянальная культура заўсёды будзе заставацца глебай для новай хвалі ўздыму адраджэння, бо тут нараджаецца найбольш пераканаўчая грамадская сацыяльная аргументацыя, якой не мае чаго супрацьпаставіць бязродны, пазбаўлены нацыянальнага пачатку рэжым. Не можа быць гатовых рэцэптаў, але адзін я ведаю і гатовы паўтараць бясконца. Трэба захаваць нацыянальную эліту і разам з ёй сапраўдны беларускі дух.
Здаецца, увогуле думка прафесара Ежы Клачоўскага не новая. Аднак жа не прыпомню, каб нехта ў нас пра гэта казаў ці пісаў. Заўсёды на першым месцы былі заклікі ратаваць незалежнасць і мову. А вось ратаваць нацыянальную эліту, носьбіта вышэй пералічаных ідэалаў, не заклікалі. У выніку многія з нацыянальнай інтэлігенцыі з'ехалі, шмат хто спіўся, шмат хто страціў веру ў сваю патрэбнасць грамадству. Сімптаматычна, што разуменне нацыянальнай эліты як асновы прыходзіць да тых, хто займаецца беларускай сітуацыяй звонку, на Захадзе. Мне даводзілася сутыкацца з прадстаўнікамі розных заходніх фондаў, якія спонсаруюць, у прыватнасці, незалежную прэсу. У папярэднія гады яны казалі пра тое, што нацыянальная культура не ўваходзіць у кола іхных зацікаўленняў, бо нічога не можа змяніць у рэчаіснасці. Цяпер жа ўсё і змянілася. Яны пытаюцца, чаму столькі дапамогі выдаткавана на апазіцыйныя партыі і выданні, а ніякіх сур'ёзных зменаў у грамадстве не адбываецца. Выходзіць, няслушна расстаўляліся акцэнты. Па-мойму, адказваю я ім, уся справа не ў тым, супраць каго змагацца і каб скінуць Лукашэнку, а ў тым, за што змагацца, у тым, каб сфармуляваць характарыстыкі тае Беларусі, якую мы хочам, каб выснаваць тыя якасці ў людзях, якія мы лічым патрэбнымі захаваць і развіць. Досвід нашых суседзяў паказвае, што без нацыянальнай дзяржаўнасці ніякіх дэмакратычных пераменаў самі беларусы не дамогуцца. Тады як рускамоўная інтэлігенцыя чакае пераменаў ад Расіі. Людзі з Захаду пачынаюць разумець гэта і пагаджаюцца з гэтым. Няхай гэта толькі першыя паразуменні. Але даволі жорсткія высновы прафесара Клачоўска, які ў сваім інтэрв'ю выступае менавіта як прадстаўнік Захаду, сведчаць пра тое, што гэты працэс пайшоў. Знаёмства з рэаліямі беларускага жыцця, асабліва на правінцыі, пацвярджае думку польскага прафесара, але ад адваротнага. Адбываецца деградацыя, прычым у асяродках эліты таксама. І нікому няма да гэтага справы. Хіба што савецкая Беларусія напіша якую крытыку, а Лукашэнка пашле ў раскрытыкаваны раён свайго эмісара Посахава. Той праверыць усё на месцы і прадставіць дакладную запіску. Але ўжо запіска гэтая ў газету не трапляе, бо мае грыф для службовага карыстання. Адзін такі дакумент, дакладная запіска пра паездку ў Чашніцкі раён, патрапіў у рукі нашага аўтара Сергія Харэўскага.
Цяпер мала хто ў нас можа ўявіць сабе, што Чашніцкі раён мае багатую гісторыю. А менавіта тут знаходзіцца старажытны Лукомаль, цэнтр некалі слыннага і заможнага княства. Побач ёсць вёска Чарэя, некалі і тут быў княскі пасад. Чарэя славілася сваім базыльянскім кляштарам, што стаяў на выспе пасярод возера. А яшчэ гэтая мясціна дала свету выбітнага літаратара Оскара Мілаша. Пасля першай сусветнай вайны ён стаў літоўскім дыпламатам Парыжы і ўсе свае сілы аддаў слаўленню Літвы, хоць да канца дзён гэтак і не акрысліў, нават сам для сябе, дзе яе межы. І ўвесь час мроіў пра сваю мітычную Чарэю. Вось як ён апісваў родны край у адной са сваіх французскіх лекцыяў.
Хадзімце, я павяду вас у думках, у край дзівосаў, сутоння, імглы і ціхіх шэптаў. Вось мы і тут, на ўскраінах польскіх земляў, ужо паўночных, але яшчэ закаханых у колеры. Адзін мах крыла, і мы прыляцім над краінай, дзе ўсе рэчы пазначаныя прыгаслым колерам успамінаў. Нас агортвае пах гарлачыкаў і мжыстая лясная смуга.
У часы маладосці Мілаша Чарэя лічылася культурным мястэчкам. Тут былі народная вучэльня, касцёл, сынагога ды царква. У блізкіх Чашніках у тыя самыя часы працавалі ажно тры народныя вучэльні і адна вышэйшая. Было шмат розных бажніцаў. І нават у легендарным Лукомлі на 140 хатаў была свая школа, прыхадская вучэльня, ізноў жа царква, касцёл ды сінагога. З тых часоў шмат чаго змянілася. Чашніцкі раён цяпер амаль цалкам меліяраваная раўніна, адзіная слава якое – электрастанцыя імя 50-х угодкаў СССР. У Новалукомлі і Лукомскае вадасховішча пры ёй, на дне якога засталіся курганы і магілы. Нядаўна пра родны край Оскара Мілаша згадалі і ў Менску. У Чашніцкі раён з інспекцыі з'ездзіў Лукашэнкаў памочнік Посахаў. Па выніках ён паклаў на стол свайго начальніка докладную запіску, у якой красамоўна распавёў пра гэты куток Беларусі.
Лад жыцця нават вясковай інтэлігенцыі, настаўнікаў, спецыялістаў саўгасаў і гэтак далей, не кажучы пра простых работнікаў, дэградуе. Людзі спяць без пастельнай бялізны, не маюць нармальнага посуду, апранутыя ў лахманы, практычна не карыстаюцца звычайнымі сродкамі гігіены, мыйнымі сродкамі, не маюць тэлевізараў, не чытаюць газет. У дамах зусім няма кніг і часопісаў. У большасці дробных паселішчаў няма тэлефонныя сувязі. У некаторых дамах адлучанае энергазабеспячэнне. Выбітыя шыбы, заробленыя дыхтай.
Гэткім выглядае Чашніцкі раён напрыканцы 20-га стагоддзя. Вядома, адсутнасць кнігаў на радзіме Мілаша рэч дзікаватая. Але гэта не ўсё. Далей Посахаў піша.
Харчаванне людзей скрайне беднае. Сала ды бульба. Бо лядоўняў няма. Склепы не выкарыстоўваюць. Садавіну і гародніну няма дзе захоўваць. Ды і немагчыма іх набыць. Дзеці вымерханыя, выглядаюць млявымі, няхайна апранутыя. Іх ратуе ад голаду толькі цэнтралізаванае харчаванне ў школах. Медычная абслуга кепская, клубы не ацяпляюцца.
На чатырох старонках гэтага дакументу паўстае катастрафічная карціна жыцця беларускай правінцыі. На загад чыноўніка з Менску ў тым раёне была праведзена генеральная прыборка. Што маглі, тое зрабілі. Купляць жа кнігі тутэйшым людзям, вядома, ніхто не будзе. Зрэшты, і карміць іх няма каму. А сакрэтныя, дакладныя запіскі апошніх гадоў лягуць у архівы. Можна шукаць вінаватых, але сёння няма сэнсу. Ёсць сэнс пачытаць Оскара Мілаша. Ягоная радзіма застанецца ў сусветнай культуры гэткай, якой яе стварыў ён. Без голаду, бруду і брыды запусцення.
Сітуацыя, пра якую распавёў Сергей Харэўскі, даволі тыповая для Беларусі. Агульна ў нас вельмі шмат кажуць пра збядненне народа, пра заняпад нацыянальнай культуры у самым шырокім сэнсе. Але рэальнай прычыны і рэальнага выхаду з такога стану не дакляруюць. І тут менавіта адкрыццём падаюцца мне высновы польскага прафесара Клачоўскага. Варта згадаць, што гэты ветэран арміі краёвай і салідарнасці, а потым доктар гістарычных навук, вельмі добра адчувае нашу сітуацыю і на досведзе сваёй краіны разумее, як з такога становішча выбірацца. Што да нашых унутраных дачыненняў, дык гэтае паразуменне яшчэ не прыйшло. Нацыянальная інтэлігенцыя пакуль яшчэ працягвае страчваць, а не набываць. Я маю на ўвазе такую важную рэч, як салідарнасць. Мне згадваецца паказальны прыклад. Апытанне, якое наша Ніва правяла пасля Чарнобыльскага шляху ў 96-м годзе. Калі 200 прадстаўнікоў нацыянальнай эліты і нацыянальна свядомай моладзі апынуліся за кратамі. Што такое салідарнасць інтэлігенцыі, запыталіся мы тады ў розных дзеячоў. Паэт Уладзімір Някляеў адказаў.
Я лічу роздирання Чорнобильської трагедії у політичних метах абсолютно аморальною ідеєю як з одного боку, так і з другого. Я розумію народнофронтовців, особливо їх лідерів, яким перекрите телебачення, радіо, преса. Я не політики у переважній більшості. Але не ведали, на що йшли. Їм треба політично не померці, а позначатися, каб бути нейкій хоч би уявної політичної сили. Я не стали мужчини і ведали, на що йшли. Ви спитаєтеся про солідарність, а я не ведали, на що йшли. І, магчыма, боючися гэтага ўнутры, яны гэтага і хацелі.
Яны ведалі, на што ішлі. Лёс самога Владзіміра Някляева паказаў, што адсутнасць салідарнасці – гэта няслушны шлях, які прыводзіць толькі да агульных грамадскіх і культурных стратаў. Як у тым хрэстаматыйным прыкладзе з фашыстоўскай Нямеччыны. Прыйшлі па суседа, дык ён жа жыд, падумаў я. Прыйшлі па другога суседа, дык ён жа камуніст, падумаў я. Прыйшлі і па мяне. Нагадаю, што менавіта пагроза арышту змусіла Владзіміра Някляева перабрацца ў Польшчу, дзе, як мне здаецца, беларускі паэт пачуваецца адарваным ад радзімы. Берагчы эліту – гэта не толькі даваць камусьці грошы або выхоўваць дзетак у адпаведным духу, хоць гэта і вельмі істотна. Праявы апекі могуць выяўляцца ў тысячы буйных і дробных учынкаў. Выпішыце беларускую газету, слухайце незалежнае радыё, купіце кнігу беларускага паэта. І гэта будзе каласальная ў нацыянальным маштабе падтрымка асобных творцаў і цэлых групаў нацыянальнай эліты. Згадваю, што апошняе выданне эстонскай энцыклапедыі за савецкім часам разышлося накладам 250 тысяч. Гэта значыць, купіла кожная сям'я. У тым ліку сям'я рыбака на далёкім хутары, дзе бацька цягае нерад, а маці цыруе шкарпэтку. Як параўнаць гэта з беларусамі ў 10 разоў большай нацыі, дзе энцыклапедыі выходзілі і выходзяць у 10, а то і 20 разоў меншым накладам. Адпаведна, вялікія калектывы беларускіх навукоўцаў-гуманітарыяў не пачуваюцца запатрабаванымі грамадствам, а ва ўмовах рынку яшчэ і незабяспечанымі ім. Аднак тут няма папроку грамадству, у чым не было б ніякага сэнсу, і мае развагі датычаць толькі самой беларускай эліты. Бо, як пісаў Владзімір Караткевіч, не трэба двух, каб пачаць. Зразумелая прычына несалідарнасці беларускіх інтэлігентаў. Гэтая традыцыя была закладзеная або імплантаваная ў нас яшчэ за савецкім часам. Беларуская савецкая нацыянальная эліта заўсёды была на ўтрыманні дзяржавы і ніколі не рабіла стаўкі на ўласныя сілы. Напрыклад, не сакрэт, што міт пра нізкую раскупляльнасць беларускай кніжкі падтрымліваўся і падтрымліваецца выдаўцамі, бо гэта дае ім магчымасць разлічваць на большыя дзяржаўныя датацыі. Для рынкавых умоваў такі падыход азначае смерць кнігі, учыненую самімі яе вытворцамі. Аднак жа інерцыя працягваецца. Толькі апеляцыі да дзяржавы, а калі яны не даюць плёну, дык саркастычная, знішчальная крытыка таго ж Лукашэнкі. Няправільная моўная палітыка і гэтак далей. Усё гэта так, толькі не адтуль трэба пачынаць. Справа падтрымкі і пашырэння нацыянальнай эліты пачынаецца не з законадаўчай дзейнасці. Наадварот, яна знаходзіць адлюстраванне ў законах толькі пасля таго, як становіцца фактарам жыцця. Спрошчана кажучы, калі я не патрэбны сам сабе, як я магу патрабаваць закона аб патрэбнасці мяне іншым. Надоечы мяне папрасілі скласці навагоднія віншаванне нашай нівы для аўстралійскіх беларусаў. Пасля ўсяго сказанага вышэй мне было даволі проста вызначыцца з уласным аптымізмам на будучыню. Я сказаў, што веру ў наш поспех, бо ў нас ёсць нацыянальная эліта. І зразумеў, што менавіта ў гэтай частцы мы са свядомымі беларусамі, дзе б яны не жылі, нават у далёкай Аўстраліі, адно цэлае. Thank you.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя».